Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 3 траўня.
Як беларусы ўспрынялі прысуд Пратасевічу?
Ну, асобых надзеж не было, но, конечно, может быть, была надежда на то, что будет срок не такой большой.
Бабарыка і іншыя палітвязні. Як рэагаваць на жахі з турмы?
Если вы злитесь, злитесь. Если вы горюете, горюйте. Если вы боитесь, признавайте этот страх.
Маё любімае слова – каханне. Чаму паліглот з Бразіліі вывучыў беларускую мову?
У меня шмат сябро з Беларусі. І я чую шмат пра Беларусь. І гэта цікава.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
8 гадоў калоніі строгага рэжыму. Такі прысуд блогеру і былому рэдактару Нехта Раману Пратасевічу 3 траўня вынес Мінскі абласны суд.
Каб злавіць Пратасевіча, рэжым Лукашэнкі пасадзіў у Мінску самалёт Ryanair, на якім блогер разам са сваёй дзяўчынай Сафіяй Сапега вяртаўся з адпачынку ў Вільню.
Пасля гэтага Раман пайшоў на здзелку са следствам і рэжымам. Ён выступаў у тэлешоу. Распавядаў пра сваіх былых паплечнікаў і рабіў тое, што яму загадвалі. Жыў пад хатнім арыштам, раскаяўся і прасіў літасці. Як бачым, нічога не дапамагло.
Пакуль прысуд не набыў моц, Пратасевіч застаецца пад хатнім арыштам. Гэта так званая насустрач ад Мінскага аблсуда. Не браць пад варту пасля агалошвання выраку.
Далей падзеі могуць разгортвацца наступным чынам. Пратасевіч едзе ў турму. Альбо адвакаты падаюць апеляцыю ў Вярхоўны суд, Раман чакае перагляду справы і застаецца пад хатнім арыштам, а ўжо потым едзе ў турму.
Ёсць яшчэ адзін варыянт. Памілаванне Лукашэнкі.
Ці можа гэтая гісторыя завершыцца вось такім хэпі-эндам? Пытаемся ў нашага галоўнага рэдактара Паўла Свярдлова.
У прынцыпе, можа, мне здаецца, таму што ўладам вельмі патрэбны прыклад таго, што ўсё ж такі вот можна вернуцца, хаць тушкай, хаць чучалам, да, хаць добраахвотна, хаць з пасаджанага самалёта знятым, пайсці на супрацоўніцтва, пакаяцца. Раман у сваім апошнім слове, ну так, даволі рэзка выказаўся пра тое, што яго выкарыстоўвалі і ў Польшчы, і ў Літве, і цяпер ён усё зразумеў, і шкадуе, і гэтак далі. І вось пасля ўсяго гэтага хэпі-энд, да, вось можна так сказаць. Таму гэта магчыма ў тэорыі, але на практыцы мы бачым, што адбываецца, і мы бачым, што рэпрэсіі, яны дагэтуль не тое, што не ідуць на спад, да, яны захоўваюцца на такім пастаянным узроўні, а можа нават і набіраюць абароты час ад часу. Вось мы бачым пра затрыманне ў тым рэгіёне, затрыманне ў гэтым, суды, выракі і гэтак далі. І на фоне таго, што рэпрэсіі ўсё ж такі працягваюцца, вот такі крок уладаў выглядае мала верагодным. Верагодным, ну, таму што вот ёсць матывацыя такая, да, але мала верагодным, таму што абсалютна ў іншыя гульні гуляюць цяпер улады лукашэнкаўскія і іншыя працэсы ў іх на парадку дня.
Вось Раман, былы журналіст Еўрарадыё, да 2019 года, здаецца, ён 1,5 гады ў нас працаваў. Табе, як яго былому кіраўніку, шкада гэтага хлопца?
Ну, конечно, мне шкада хлопца. Раман хорошы хлопец, у яго заўжды былі ідэі, ён заўжды хацеў некуды паехаць, што-небудзь пашчоўкаць, як ён казаў, да. Вось, і ён прыдумляў, і ў яго былі, ў прынцыпе, сувязі, і эксклюзіўныя рэчы ён прыносіў у рэдакцыю, эксклюзіўныя тэмы. Але ну, тое, што з ім адбылося, магло адбыцца абсалютна з кожным з рэдактароў Некста і з сябрам там штаба кабінета офіса Ціханоўскай, да, пакуль самалёты лёталі яшчэ над Беларусю. Да, то бок ён абсалютна выпадковая ахвяра, і як яго можа быць не шкада.
Пра тое, наколькі чаканым апынуўся прысуд Пратасевічу і пра што ён сведчыць, мы запыталіся ў незалежнай эксперткі Розы Турарбекавай.
Ну, асобых надзеж не было, но, конечно, может быть, была надежда на то, что будет срок не такой большой. Но судя по тому, какой был срок и какие условия, в общем и целом, как бы, это такой месседж со стороны власти, что наказуемо в любом случае, несмотря ни на какие там, ни на какое там раскаяние и сотрудничество. Это очень такой, мне кажется, важный сигнал. Это, во-первых. Во-вторых, надо подождать еще и посмотреть, что будет дальше, как будет дальше ситуация развиваться. Не знаю, возможно ли при таком, при таких условиях и таких, таком приговоре УДО, да, условно-досрочное освобождение. Возможно, есть разные там опции, например, прошение о помиловании еще. Вот. Как известно, он еще находится под домашним арестом. Вот. Но в общем и целом, как бы, знатоки этой самой системы пишут о том, что, ну, в частности, вот у Кнаровича я прочитала, что, в общем и целом, по всей вероятности, так вот и останется приговор такой в силе, в той форме, в которой он был озвучен.
Вот вы кажете, что это сигнал, але, может быть, и это сигнал, ну, коли есть два варианта, вельми дренное и дренное, то выбираешь дренное, то могли дать, как путили, 20 годов, и одна справа путили, які знаходзіцца ў Варшаве, яму гэтыя 20 гадоў, як кажуць, мёртваму прыпарка. А 20 гадоў, калі б не пайшоў на супрацу Пратасевічу, які знаходзіцца ў кіпцюрах гэтага рэжыма, это зусім іншая справа. А так ўсё ж такі 8, не 20.
Ну да, я думаю, што на, как это, с іх точкі зрення, с точкі зрення Лукашэнка, это существенное послабленне. Вот, но в общем и целом не прощает. Как говорить. Вот, вот в чем сигнал заключается. Никто не будет прощен. Никаких особых ослаблений, послаблений при этом режиме не ожидается.
Прысуд Роману Пратасевічу актыўна каментуюць у соцсетках. Нехта яму суперажывае, іншыя, наадварот, мяркуюць, што гісторыя паказальная, не варта супрацоўнічаць з рэжымам.
Напрыклад, Алексей Арастовіч мяркуе, што блогер здаў Сафію, здаў свае перакананні, здаў тое, чым займаўся. Публічна стаў на бок рэжыму, і вось васьмёрачка. Малады хлопец і столькі незваротных памылак, напісаў былы дарадца офіса ўкраінскага прэзідэнта.
Грустны Коленька з твітера выказваецца мягчэй. Прыклад Рамана Пратасевіча паказаў, што як бы ты не хваліў яйцы майго таты, цябе ўсё адно пасадзяць. Як бы там ні было, сядзець павінен мой тата, а не Пратасевіч. Сіл Раману, напісаў Коленька.
Апошняга праваабаронцу, які быў на волі ў Беларусі, сёння прысудзілі 8 гадоў турмы, іранізуе бізнесовец Іван Шыла. Ён робіць адсылку да працы Пратасевіча ў праўладным цэнтры «Сістэмная праваабарона».
А вось што думае пра прысуд прадпрымальнік і блогер Александр Кнырович, які ў свой час сам прайшоў праз лукашэнкаўскія краты, праз выдуманыя эканамічныя абвінавачванні.
Я чакаў менавіта такога прысуду, таму што тое, як у вачах звычайнага беларуса выглядае норма, і то, як яна выглядае ў вачах тых людзей, якія зараз выносяць гэты прысуд, а гэта ніяк не суд, а зусім іншыя людзі, гэта зусім розныя рэчы. І таму гэта прысуд 8 гадоў, які ён, я ўпэўнены, цалкам адбудзе, цалкам паедзе ў калоніі, будзе сядзець так жа, як сядзяць разам з тымі палітзняволенымі. Гэта ў вачах сістэмы да яго яшчэ так мягка падышлі. Яго яшчэ так прабачылі. Таму я чакаў такога, мне такога прысуду, і для мяне ў ім няма нічога такога дзіўнага. А як я напісаў у посце, ставіць пытанне, ці 20 гадоў ён бы атрымаў, калі б не ішоў на супрацу з следчымі, з госсмі, ці атрымаў бы гэтыя ж 10 гадоў. Гэта пытанне да кожнага, хто глядзіць гэту гісторыю, хто чытае гэты прысуд і сам для сябе выносіць некае меркаванне.
Іншыя фігуранты справы нехта, Сцяпан Пуціла і Ян Рудзік, асуджаныя да 20 і 19 гадоў калоніі адпаведна. Абодва знаходзяцца не ў Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
далей у праграме Еўразум.
Бабарыка і іншыя палітвязні. Як рэагаваць на жахі з турмы?
Если вы злитесь, злитесь. Если вы горюете, горюйте. Если вы боитесь, признавайте этот страх.
Маё любімае слова – каханне. Чаму паліглот з Бразіліі вывучыў беларускую мову?
У меня шмат сяброў з Беларусі. І я чую шмат пра Беларусь. І гэта цікава.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал тэніснага турніру ў Мадрыдзе. У матча 1-4 яна абыграла Майер Шэрыф з Егіпта 2-6, 6-2, 6-1. Наступнай саперніцай будзе Марыя Сакары з Грэцыі, 9-я ракетка свету. Іх паядынак прызначаны на чацвер. Былы галоўны трэнер брэсцкага «Дынама» Ігар Крывушэнка працаўладкаваўся ў Казахстане. Праўда, яго праца не мае дачынення да мясцовай прафесійнай лігі. Крывушэнка трапіў у рэаліці-шоу ў праект «Супербол», у якім таленавітай моладзі дапамагаюць знайсці сябе ў футболе. ПСЖ адхіліў на 2 тыдні Ліанэля Мэсі ад матчаў і трэніровак. Прычынай стала паездка без дазволу ў Саудаўскую Аравію. Мэсі з'яўляецца паслом гэтай краіны па турызме. Мяркуецца, што ПСЖ не будзе працягваць кантракты з 35-гадовым аргенцінцам. У Германіі адмовіліся ад правядзення этапу Кубка свету па фехтаванні на рапірах сярод мужчын «Бонскі леў», запланаванага на восень. Гэта быў бы 50-й юбілейны турнір. Улічваючы ваенную сітуацыю ва Украіне і зверствы, якія здзяйсняюцца супраць украінскага насельніцтва, мы не можам і не хочам падтрымліваць рашэнне Міжнароднай федэрацыі фехтавання аб допуску фехтавальшчыкаў з Расіі і Беларусі на міжнародныя спаборніцтвы пад нейтральным сцягам, гаворыцца ў лісце арганізатараў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сваімі перажываннямі дзеляцца нават незнаёмыя мне беларусы, расказвае Еўрарадыё псіхолаг Наталя Скіпская пра тое, як у грамадстве рэагуюць на навіны пра стан здароўя Віктара Бабарыкі, а таксама рэпрэсіі, ад якіх церпяць іншыя палітвязні.
Трывожная інфармацыя пра стан Бабарыкі з'явілася на мінулым тыдні. Дагэтуль няма ніякіх навінаў пра тое, дзе знаходзіцца былы банкір і што з ім адбываецца. Раней дактары ацанілі яго стан як сярэдні цяжкі.
Гэта адначасова абурае і палохае беларусаў. Асабліва улічваючы, што сёння амаль у кожнага з нас ёсць калегі, сябры ці сваякі, якія трапілі ў турму альбо калонію па палітычных матывах.
Якія эмоцыі мы адчуваем? Як можна дапамагчы сабе і адно аднаму? З якой мэтай рэжым дапускае зліццё інфармацыі пра стан здароўя палітвязняў і ці магчыма зрабіць псіхалагічную прышчэпку, каб перажыць пакутлівае зняволенне без лістоў ад родных і сяброў?
Пра гэта мы пагутарылі з Натальяй Скіпскай.
Выснову пра тое, што беларусы вельмі балюча рэагуюць на катаванні ў беларускіх турмах, псіхолаг Наталя Скіпская робіць у тым ліку праз велізарную колькасць асабістых паведамленняў, якія прыходзяць ёй на гэтую тэму. Неспакою становіцца яшчэ больш, калі з'яўляюцца навіны пра праблемы са здароўем вядомых палітвязняў, да прыкладу Машы Калеснікавай ці Віктара Бабарыкі. Кожны разумее, што не сёння, дык заўтра гэта можа закрануць калегу, сябра, сваяка, якія таксама апынуліся за кратамі праз палітычныя матывы. Рэакцыя ва ўсіх розная, таму што ў кожнага свой трыгер. Псіхолаг кажа, што самае, напэўна, складанае ў такой сітуацыі – пачуццё бяссілля, таму што па адчуваннях мы не можам ніяк на гэтую сітуацыю паўплываць. Калі людзі ў закладніках з імі робяць, што хочуць, мы не згодныя з гэтым, але не можам нічога змяніць. Бяссілля ў нашы дні стала вельмі шмат і праз гэтую вайну, і ад таго, што ў яе ўцягваюць Беларусь, выкарыстоўваючы тэрыторыю, і што ў наш бок ляціць велізарная колькасць хейту. Ад бяссілля паўплываць на гэта нараджаецца шмат вельмі складаных і супярэчлівых пачуццяў: злосць, расчараванне, смутак, боль, усё ў комплексе. Мы ўсе разумеем, што калі б дзяржава хацела нашкодзіць палітвязням, яна магла б зрабіць гэта ціха, аднак інфармацыя прарываецца. Навошта рэжым дапускае зліццё?
Сейчас идет волна репрессий для того, чтобы людей запугать максимально. И чтобы вот это чувство бессилия и невозможности что-то делать, увеличивать людей, чтобы действительно люди ничего и не смогли сделать, чтобы у них не было на это сил. То есть чтобы нас максимально лишить ресурса на какие-то действия. Нужно загнать вот это состояние выученной беспомощности людей. А для того, чтобы вот это стимулировать, да, нужно подавать и такую информацию. Вот нужно показывать, как оно может быть. Смотри, будете рыпаться, будете говорить, будете выступать, и с вами так может случиться, или с вашими близкими, или с вашими родственниками, или с теми, кого вы любите, кто вам дорог, вашему сердцу. Именно поэтому люди боятся, например, огласки, хотя, ну, огласка должна быть, да, то есть как бы не говорите ничего, иначе им будет еще хуже. Но это же они специально так делают. Такая ситуация, в общем, классическая картина абьюза. Как поступает абьюзер? Как правило, никто не попадает в отношения абьюзивные, просто так и там на, ну, кроме отношений садомаза, да, когда человек осознанно идет в такие отношения, и то там проговариваются условия, на каких, где какие слова стоп, где какие знаки, где есть граница. Вот этим той же боли, даже если я ее хочу, например, да, я иду в такие отношения. Вот. А здесь же, получается, есть всегда период конфетно-букетный, если мы говорим про любовь или даже не про любовь. Да, если ты попадаешь в какую-то там организацию работать, например, есть какой-то период, когда вы не очень хорошо знакомы, и все стараются сделать вид, что у нас здесь все очень красиво и хорошо, и заманчиво, и все будет классно. Получается, для того, чтобы себя зацепить, нужно себе создать какой-то опыт. Ну вот смотри, ну все же хорошо было. Поэтому есть вот эти вот предвыборные красивые обещания, если мы говорим про политиков. Да, вот смотрите, я могу сделать так, чтобы вам было классно. Тем или иным образом. Вот. И когда уже мы находимся в отношениях абьюзивных, начинает вылазить вот эта натура абьюзерская, и начинается вот это использование, начинается насилие. И для того, чтобы... То есть либо человек уже чувствует безграничную власть, и что ты никуда не денешься, либо он чувствует тревогу, что вот-вот что-то сейчас поменяется, и меня оставят. И отсюда рождается много тревоги и много агрессии в ответ на это. И поэтому идет такие вот моменты острые, да, всплеск сильной агрессии в системе. И потом, чтобы, если это реализуется, да, насилие, нужно снова загладить вину, какой-то момент успокоения, ну, потому что не может постоянно никто производить только насилие, только, потому что нужна передышка. И тогда для этого создается вот какое-то послабление, снятие санкций, мы начинаем договариваться, продавать политзаключенных, еще что-то, идем навстречу, устраиваем диалоги.
Абьюзер может дозволить себе передышку, але махавик системы протягивая працавать. От репрессии без перапынку терпят и те, кто сядят у турмах, и те, кто переживает за их на умовной свободе. Это постоянный стресс. Зрозумело, что однозначного рецепту, как потримать все громадство в такой период, нема. Але вот что рает психолог.
Важно все-таки своим эмоциям давать пространство, давать возможность испытывать себе эти эмоции и разделять их с кем-то. Поэтому, например, люди мне и пишут, понимаешь, потому что это невыносимо быть в тяжелых состояниях, в сложных переживаниях, в одиночестве. То есть их нужно разделить с кем-то. Потому что когда мы испытываем грусть, печаль и так далее, но мы не одни, есть кто-то, с кем можно этот груз разделить, нам становится легче, я не один страдаю, я не один переживаю. Поэтому нужно разговаривать об этом в приемлемой форме, с теми людьми, с кем это возможно. Как-то безопасно, ну, нужно это делать, да, не оставаться в одиночестве, потому что когда мы одни остаемся в такой ситуации тотального бессилия, мы еще больше его испытываем, нам еще тяжелее. Поэтому, что бы вы ни испытывали, нужно позволять себе это делать. Если вы злитесь, злитесь. Если вы горюете, горюете. Если вы боитесь, признавайте этот страх. испытывайте его, да, признавайте, что он есть. Это будет легче, чем выталкивать это все, выпихивать в бессознательное, устраивая себе бесконечные страдания. Нам нужно разделять эмоции. Совместность – это самое лучшее лекарство. Как это ни парадоксально, но даже здесь солидарность в том, что мы переживаем вместе это трагическое событие, тоже решение, да, это лекарство наше, мы вместе в этом. Никто не брошен, никто не остался незамеченным. Мы есть друг у друга, мы чувствуем это, мы вместе испытываем тяжелые эмоции, мы вместе затронуты этой ситуацией. Нам не все равно, нам не безразлично. Потому что самое страшное, самое тяжелое, это когда происходит такая несправедливость и такая жестокость, человек остается один, брошен. И когда мы видим, что нет отклика, да, что так может быть себя или кого-то другого, важного себе человека или неважного, другого любого человека, может это коснуться, и общество это просто проигнорирует, неважно из каких мотивов, даже если это будет из убеждения, что мы не будем об этом говорить, чтобы ему не сделали хуже. Нам от этого очень тяжело тогда.
У той же час режим задоволены, коли народу дренно. Максима у тым лику и тому шмат кто з нас старается перажить усё у сабе. Ці можна неяк показать аб'юзерам, что план увести грамадства у стан тотального страху усё ж не працуе. Протягивая Наталья Скипская.
Объединиться и показать, что это не работает. Да, мы боимся, но мы все равно возмущены, нам все равно, и мы испытываем эмоции по этому поводу. Не те, которые вы хотите, а мы испытываем те, которые у нас есть. Нам не все равно. И это не значит, что это только точка, на которую можно давить, чтобы мы перестали стремиться к справедливости и какой-то нормальной жизни. Да, мы видим, что вы это делаете. Да, мы знаем, зачем вы это делаете. Мы читаем ваши сигналы. Да, может быть, они даже работают, да, мы пугаемся, но это не значит, что это становится нормой, что человека можно избивать, что человека можно убивать. Вот это самое главное, то есть то, что мы должны говорить, показывать им той стороне. Так нельзя ни с кем поступать. Справедливость должна быть, и насилие – это плохо, насилие – это недопустимо.
Новины про то, что политвязни не отрымливают листы, засмучают. Хтосьці апускае рукі і перастае пісаць, хоць актывісты і праваабаронцы увесь час нагадваюць, нават калі лісты не даходзяць да адрасатаў, спецыяльна навучаным людзям даводзіцца разграбаць карэспандэнцыю. Яны бачаць, што людзям не ўсё роўна.
Это же для этого же и делается, чтобы они остались в тотальном одиночестве, чтобы у них как раз-таки вот это вот бессилие увеличить, да, то есть что показать им, сделать вид, дать им такое представление, что вы никому не важны, всем безразлично, и вы ничего не сделаете, чтобы не дать им почувствовать, что реально кто-то поддерживает, что вы не одиноки. Для этого сажают в ПКТ или в ШИЗО, чтобы у человека, вот персонально, вот этого человека, который сидит, который находится в заложниках, чтобы у него это ощущение вот тут, увеличивать и выработать у него вот эту выученную беспомощность, чтобы он отказался от борьбы, чтобы он отказался от стремления к свободе.
Самогубство у живым эфиры. Так часам называюць паводзіны актыўных беларусаў, якія застаюцца ў краіне і, больш за тое, працягваюць адкрыта пісаць у сацыяльных сетках пра сваю пазіцыю. Кожны з іх у любы момант можа апынуцца за кратамі. Улічваючы ўсе страшныя навіны, якія даходзяць да нас турмаў, ці можна зрабіць нейкую псіхалагічную прышэпку тым, хто туды можа патрапіць.
На самом деле, я с Виктором разговаривала за 2 дня до того, как его задержали. И мы с ним разговаривали именно об этом. Я тогда ему подарила книгу Франкла «Скажи жизни да». Мы можем быть готовы к каким-то событиям, можем быть не готовы. Но готовиться нужно, да? Нужно и можно, если вы знаете, что вероятность такого события высока. Хотя первое, что нужно делать, это не позволить себе оказаться в такой ситуации. Нужно заботиться о себе, о своей безопасности, все-таки по возможности сделать все, что необходимо для того, чтобы этого не случилось. Но точно те, кто психологически и ментально готовы были, да, или готовы сейчас, они справляются с этим лучше, потому что они идут на риск осознанно. Они понимают риски. Даже, ну, может быть, не в полной мере, но они понимают, предполагают, что это может с ними произойти. И они принимают на себя ответственность справляться с такими ужасными ситуациями. Я беру на себя этот риск, я понимаю, что это может произойти, я осознаю его, и я понимаю, что это моя ответственность потом с этой ситуацией справляться. И я готова к этому, да? Я буду делать все возможное и необходимое для того, чтобы с этой ситуацией справиться. Вот это самое важное. Я знаю, что Виктор точно понимал риски. Я знаю это точно, я знаю это лично. Я с ним об этом разговаривала.
Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программе Еврозум.
Мое любимое слово – каханне. Чому полиглот с Бразилии выучил белорусскую мову?
У меня шмат сябро с Беларуси, и я чую шмат про Беларусь, и это цікаво.
Сустрэнемся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Студыя Warner Brothers апублікавала тізер і постар другой часткі «Дюны» Дэні Вільнёва. На ім намаляваныя галоўныя героі, якіх зноў згулялі Тімоте Шаламе і Зендая, а таксама фраза «Няхай выжывуць байцы». Следам за постарам тізер фільма, у якім можна ўбачыць новых персанажаў, акцёраў Флоренс Пью і Остіна Батлера. А недавно Ребекка Фергюсон, якая грае Леді Джесіку, сказала ў інтерв'ю, што другая частка «Дюны» атрымалася лепш першай. Акторка падзялілася, што кажа гэта, не паглядзеўшы сіквел по полностью, а на подставе того, что читала, что бачила и у яких сценах здымалася. Актриса Эмма Уотсон у интервью Financial Times раскрыла причины перапынку у актерской карьеры. Яна отзначила, что отчувала себе некомфортно на здымках проектов, але не выключая, что у будучыні может вернуться на великие экраны. Акторка заявила, что не шкадуя об сыходе с кино. «Мне подобается тое, что я раблю, гэта значит знайсці способ зрабіць гэта так, каб мне не доводилось дробить себе на розные твары и людей. И я просто не хочу переключаться у режим робота», – патлумачила Эмма Уотсон. Американская спявачка Граймс створила сайт ElfTech, на якім з допомогою штучного інтелекту можна записувати треки за її голосом. Артисти можуть випускати виніки на комерційній основі у обмін на половину гонорару. Технологія опрацьовує голос користальника і міняє його на голос Граймс. У Твіттері спявачка попросила юзерів підійти до справи з густом. Спроби створити нацистський гімн чи пісні об забойстві і подобні речі будуть блокуватися. Так само Граймс анонсувала два нові релізи під назвами Music for Machines и I Wanna Be Software. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусы ўжо добра ведаюць Анхелу Эспіносу, хішпанку, якая не толькі вывучыла беларускую мову, але і піша вершы па-беларуску.
Таму час пазнаёміцца з чарговым замежнікам, які фанацее ад нашай мовы. Яго завуць Элізеў, і ён з Бразіліі.
Больш за тое, хлопец айцішнік, хобі якога вывучэнне моваў.
Але з беларускай мовай у яго асаблівыя адносіны. Чаму? Распавядаем.
Элізеў працуе ў IT, гаворыць на больш чым 10 мовах і вядзе лінгвістычны падкаст. Мы некалькі разоў перапытваем, не давяраючы сваім вушам, калі ён кажа, што вывучае беларускую ўсяго толькі цягам 6 тыдняў.
Я вучу кожны дзень беларускую мову, і я пробую слухаць радіо на Ютубі.
Дзяўчына Елізева беларуска, і бразілец вырашыў, што калі ён больш даведаецца пра Беларусь, зможа лепей разумець кантэкст яе жыцця. Калі хлопец толькі прыехаў у Польшчу, ён нічога не ведаў пра Беларусь, нават не уяўляў дакладна, дзе яна знаходзіцца. Пасля ў яго з'явілася сяброўка з Беларусі. Тады ён шмат даведаўся пра нашу краіну, але вучыць пачаў не беларускую, а рускую мову. Пасля да рускай дадалася украінская. І толькі гэтай вясной Елізеў вырашыў кінуць сабе выклік, паглядзець, як хор ён зможа авалодаць беларускай мовай і даў сабе на гэта ўсяго толькі 3 месяцы.
У мяне шмат сяброў з Беларусі, і я чую шмат пра Беларусь. І гэта цікава. Беларусы пісалі, фалуюць мне на Інстаграме і пісалі паведамленне. А я магу размаўляць з табой па-беларуску. Я калі хочаш. І гэта вельмі міло. Напрыклад, учора мой сябр, ён казаў: "А, ты ўжо з'ел дранікі?" Я: "Не, окей. На Beer Station гэта лепш найлепш дранікі ў горадзе, і мы можам там". І гэта быў вау, вельмі смачна. Мне вельмі спадабала.
Тое, што пачыналася як чарговы чэлэндж для паліглота, стала для Елізева зусім новым досведам. Ён кажа, што гэта не проста досвед вывучэння мовы, гэта досвед стасункаў з людзьмі. Калі Елізеў толькі прыехаў у Польшу, ён не мог нават адрозніць паміж сабой польскую, расійскую, украінскую і беларускую мовы. Але цяпер усё памянялася. Сваёй мелодыкай беларуская мова нагадвае яму родную партугальскую. І гэтым яна адрозніваецца для Елізева ад іншых моваў, на якіх гавораць яго польскія сябры. Не толькі мелодыка моваў, але і самі гэтыя далёкія краіны, Беларусь і Бразілія, на ягоны погляд, маюць шмат агульнага. Ён кажа, напрыклад, у Бразіліі таксама ёсць палітычныя праблемы, і, магчыма, таму ён даволі добра разумее беларусаў.
Я люблю мовы, і я думаю, мы не можам казаць історію пра краіне на замежнай мове. Важна, калі людзі ведаюць іх мовы. Я, напрыклад, я з Бразіліі, але я размаўляю па-партугальску, але партугальская гэта не мова з Бразіліі. В Бразіліі амаль не наша мова. З-за гэтага, я думаю, гэта вельмі важна, калі людзі пачаюць размаўляць, вывучаць іх мовы. Окей, добра, калі людзі размаўляць па-расійску, па-ангельску, але наша мова гэта
найважнейшая.
Любімая беларуская літара бразільца ў кароткая, бо дзякуючы ёй ён можа напісаць сваё імя на кірыліцы Елізеў замест Елісей, як яго часта называюць рускамоўныя сябры, а яго любімае беларускае слова каханне. У партугальскай мове, афіцыйнай мове Бразіліі, няма асобнага слова, каб назваць рамантычнае пачуццё. Елізеў гаворыць па-партугальску, па-іспанску, па-каталанску, па-італьянску, па-нямецку, па-французску, па-руску, па-польску, па-венгерску ды па-украінску і абяцае, што хутка і па-беларуску загаворыць свабодна. І тады прысвеціць нашай мове асобны выпуск свайго лінгвістычнага падкаста. А пакуль можна паслухаць пра досвед вывучэння моваў Елізева ў ягоным падкасце. Раптам і вы адчуеце, што загаварыць на замежных мовах не так і цяжка. Ці можа вам захочацца следам за Елізевам загаварыць па-беларуску. Сам жа Глот ужо плануе кінуць сабе новы выклік. На свой дзень народзінаў ён збіраецца пачаць вывучаць кітайскую мову. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.